samog političkog karaktera Ustava i zato nije prihvatljivo da se ta zaštita ostvaruje u sudskoj formi. Iako Ustav stvarno ima političku sadržinu i uređuje bitna politička pitanja ili bolje reći organizaciju i funkcionisanje države i njene vlasti, on ima i svoju pravnu suštinu i značenje, pa je prema tome to jedan političko-pravni akt. Kao normativan akt on nužno podrazumeva i svoje mesto u pravnoj organizaciji jedne zemlje, njenom pravnom poretku, kao i odnos prema ostalim pravnim aktima i poštovanja određene pravne hijerarhije među tim aktima. To onda svakako omogućava i vršenje kontrole nad tim aktima od strane suda i obezbeđivanje njihove usaglašenosti, odnosno poštovanja principa ustavnosti i zakonitosti na kojima počiva svaki pravni poredak. G. Sistem ustavno-sudske kontrole ustavnosti. Poseban oblik sudske kontrole ustavnosti je ona koja se poverava posebnim ustavnim sudovima koji su odvojeni od redovnih sudova. Ustavni sud je prvo uveden u Austriji ustavom od 1920. god, a njen primjer su slijedili Čehoslovačka iste godine i nešto kasnije i Španija koja je ovu instituciju dobila u obliku suda za ustavne garantije ustavom od 1931. god. Nakon Drugog svjetskog rata Ustavni sud ulazi na velika vrata širom Europe i ostalih kontinenata, Italiji 1949. god, Turskoj 1961., Kipru 1960., Grčkoj 1967., SFRJ 1963., Portugaliji 1982., ali i Sijamu 1949., Siriji 1950., DR Kongu 1967. i DR. Svakako da Austrijski ustavni sud ima posebno mesto u razvoju ustavnog sudstva. On je nastao zaslugom istaknutog pravnog teoretičara Hansa Kelsena. Ovaj sud u Austriji je obrazovan sa zadatkom da pre svega štiti saveznu ustavnost i zakonitost i u tom smislu proglašava kao protivustavne savezne zakone, ali i one pokrajinske. On rešava o neustavnosti zakona, bilo po zahtevu savezne vlade ili pokrajinske vlade, kao i trećine članova nacionalnog veća. Pored ispitivanja ustavnosti normativnih akata zakona, uredbi i drugih podzakonskih akata, ovaj sud u Austriji je bio ovlašćeni da presuđuje o nezakonitosti međunarodnih ugovora, rešava sukobe nadležnosti između saveza i pokrajina ili između samih pokrajina, dalje, da pruža zaštitu ustavom zajamčenih prava građana po žalbama na odluke organa uprave, presuđuje u sporovima između sudova i organa uprave, izbornim sporovima, kao i da sudi visokim funkcionerima državne vlasti zbog povreda prava, odnosno Ustava.